Գլուխ 21-րդ Օ Հենրի, երբ դու աղաչում ես ինձ, ինչպես կարող եմ չհնազանդվել քեզ, ինչպես կարող եմ քեզ չնվիրել իմ ձեռքն ու սիրտը ցանկությամբ մի հես։ Որկ-որդցի ճգնավորը Էդինբուրգի համալսարանի նախկին սանը գտավ, որ իր հիվանդը արագ ապաքինվում է և բոլորովին տենդ չունի։ Իզաբելան, որն ավելի գունատ էր, քան ժամանելու օրը, եթե դա միայն հնարավոր է, քնքշանքով խնամում էր նրան, չհեռանալով անկողնու մոտից։ Իսկ քոթեջի բնակչուհիները, չնայած բազմաթիվ հոգսերին և անհանգստություններին, չէին մոռանում կատարել հյուրասեր տանտիրուհիների իրենց պարտականությունները։ Ֆրանսիսը անհաղթահարելի մի կապվածություն էր զգում թախծով համակված Իզաբելայի նկատմամբ, թեև չէր կարողանում հաշիվ տալ իրեն, թե ինչով էր պայմանավորված այդ ներքին պահանջը։ Անգիտակցաբար նա երևակայությամբ Իզաբելայի և Դանվուդիի ճակատագրերը միացնում էր և վեհանձն հոգու ռոմանտիկ կրակոտությամբ գտնում, որ քնքուշ հոգատարությամբ շրջապատելով նրա ընտրյալին, մեծ ծառայություն է մատուցում իր նախկին փեսացուին։ Իզաբելան երախտագիտությամբ էր ընդունում նրա հոգատարությունը, սակայն նրանցից ոչ մեկը թույլ չէր տալիս իրեն որևէ ակնարկ իր թաղցի գաղտնի պատճառի մասին։ Միս Փեյթոնը, որ առանձնապես դիտողականությամբ չէր փայլում, նկատում էր միայն այն, ինչ ակնհայտ էր բոլորին, և նրան թվում էր, թե Հենրի ու օրթնի վիճակը պերճախոս կերպով բացատրում էր Ֆրենսիսի գունատությունն ու լացակումած աչքերը։ Եթե Սառան պակաս մտահոգ էր թվում քան քույրը, ապա դրա պատճառը հասկանում էր նույնիսկ անհեռատես մորաքույրը։ Սերը նվիրական զգացմունք է, և երբ համակում է կանացի առաքինի մի սիրտ, սրբագործում է շրջապատում ամեն ինչ։ Միս Փեյթոնը անկեղծորեն վշտանում էր, մտածելով քրոջորթուն սպառնացող վտանգի մասին։ Եվ չնայած լավ գիտեր, որ դաժան պատերազմը անբարենպաստ իրադրություն է սիրո համար, այնուամենայնիվ հարկավոր էր օգտվել այդ պատեհություններից, որ երբեմն վիճակվում են մարդուն։ Այսպես անցավ մի քանի օր, և ոչինչ չխռովեց քոթեջի բնակիչների և չորս անկյունում տեղավորված ջոկատի զինվորների սովորական կյանքը։ Ուորթնները ապավինել էին այն համոզմանը, որ Հենրին անմեղ է, և հույս ունեին, որ Դանվուդին ջանք չի խնայի օգնելու նրան, իսկ ջոկատի զինվորները անհամբերությամբ լուրերի էին սպասում թշնամու հետ ընդհարվելու, մի բան, որ կարող էր պատահել ամեն ժամ, և մեկնելու հրամանի մասին։ Սակայն կապիտան Ուորթնը զուր էր սպասում այդ լուրերին։ Մայորը նամակով հայտնում էր, որ թշնամին, տեղեկանալով օգնության եկող ջոկատի պարտության մասին, նահանջել է դեպի Վիրջինյան ամրոց, որտեղ և դարանամուտ է եղել, անընդհատ սպառնալով հարված հասցնել, որպեսի վրեժ լուծեր իր խայտառակ պարտության համար։ Մայորը կարգադրում էր Լոութնին լինել աչալուրջ, և վերջում գովեստով էր խոսում նրա հավատարմության, եռանդի և աներկբա խիզախության մասին։ «Շատ շոյված եմ, Մայոր Դանվուդի», փնթփնթաց կապիտանը, և նամակը նետելով հատակին, սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում, որպեսի ցրի վրթովմունքը։ «Լավ պահապան եք ընտրել. Տեսնենք, թե ինչումն է կայանում իմ ծառայությունը. պետք է հսկեմ խելքը թռցրած մի ծերունու, որ ինքն էլ չգիտի ում կողմն է, մեր թե թշնամու. Չորս կնոջ, որոնցից երեքը բավական լավիկն են, սակայն այնքան էլ շոյված չեն զգում իմ ներկայությունից, իսկ չորորդը թեև սիրալիր է, բայց արդեն 40-ն անց է. Մի քանի նեգրերի, շաղակրատ տնտեսուհու, որը ոսկու և չնչին, սնոտի բաների ու նախանշանների մասին շատախոսելուց բացի ոչինչ չի անում, և վերջապես Ջորջ Սինգլթոնին. Ինչ արած, եթե ընկերդ դժբախտության մեջ է, հարկավոր է օգնել, և կաշխատեմ անել այն ամենը, ինչ կարող եմ։ Վերջացնելով մենախոսությունը, կապիտանը նստեց մի աթոռի և սկսեց սուլել, համոզելու համար իրեն, թե շատ քիչ է մտահոգված այդ բանով, երբ պատահաբար, մեկնելով երկարաճիտ կոշկով ոտքը, շրջեց Բրենդիի իր ողջ պաշարը պարունակող շիշը։ Նա ճարպկորեն բռնեց այն, և երբ իր տեղը դրեց, մի գրություն նկատեց նստարանի վրա։ Անմիջապես բացեց գրությունը և կարդաց. «Լուսինը կես գիշերից շուտ չի բարձրանա. Պատշաճ ժամանակ մութ գործերի համար»։ Սխալվել հնարավոր չէր։ Գրությունը գրված էր նույն ձեռքով, որը փրկել էր իրեն անհայտ մարդասպանից։ Եվ կապիտանը բավական ժամանակ մտածեց այդ երկու նախազգուշացումների դրդապատճառների մասին. դրդապատճառներ, որոնք ստիպել էին Փերեզակին պաշտպանելու իր երդվյալ թշնամուն։ Որ նա անգլիական լրտես էր, դա հայտնի էր Լոութնին, քանզի փաստորեն նա էր տեղեկություններ տվել անգլիական գլխավոր հրամանատարին ամերիկյան ջոկատի տեղաշարժերի վերաբերյալ, որ ամենայն ճշտությամբ ապացուցվեց նրան դատելու ժամանակ։ Ճիշտ է, բրչի դավաճանությունը ճակատագրական հետևանքներ չունեցավ շնորհիվ Վաշինգտոնի բարեպատեհ հրամանի, և ջոկատը հեռացավ անգլիացիների հայտնվելուց քիչ առաջ, և վերջիններիս չհաջողվեց մեկուսացնել նրանց։ Բայց և այնպես կատարված հանցանքը չմեղմացավ դրանով։ «Թերևս», մտածեց կապիտանը, «նախապես ուզում է բարեկամանալ հետս, որպեսի ապահովի իրեն այն դեպքի համար, երբ կրկին գերի կընկնի. այնուամենայնիվ առաջին անգամ խնայեց կյանքս, իսկ երկրորդ անգամ փրկեց մահից. կաշխատեմ նույնքան մեծահոգի գտնվել, որքան ինքը, և կաղոթեմ Աստծուն, որ պարտքս երբեք չխանգարի զգացմունքներիս»։ Երկտողում հիշատակված վտանգը քոթեջի բնակիչներին էր սպառնում, թե իրեն, կապիտանը չգիտեր, սակայն ավելի հակված էր դեպի վերջինը։ Այդ իսկ պատճառով որոշեց մութն ընկնելուն պես մեկնել նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելուց հետո։ Խաղաղ երկրում, անդորության, կարգ ու կանոնի պայմաններում ապրող մարդու համար անհավատալի կթվար այն անտարբերությունը, որով կապիտանը վերաբերվում էր իրեն սպառնացող վտանգներին։ Նա ավելի շատ մտածում էր, ինչպես ծուղակը գցել թշնամիներին, քան խուսափել նրանց որոգայթներից։ Սակայն նրա մտորումներն ընդհատեց սպիտակ ակացիաները կատարած հերթական այցելությունից վերադարձող վիրաբույժը։ Սիդ Գրիվսը կապիտան Լոութնին հաղորդեց տանտիրուհու հրավերը, որով խնդրում էր նրան պատիվ անել այդ օրը երեկոյան վաղ այցելել իրենց։ «Ահա թե ինչ, երևում է, նրանք էլ են նամակ ստացել», բացականչեց հեծելազորայինը։ «Շատ հավանական է», ասաց վիրաբույժը։ «Նրանց մոտ է թագավորական բանակի կապելանը, որը եկել է վիրավորներին փոխանակելու, և հրաման ունի գնդապետ Սինգլթնից իրեն հանձնելու վիրավորներին. սակայն հիվանդներին տեղից տեղ տեղափոխելու ավելի խելացնոր եղանակ հնարավոր չէ պատկերացնել»։ «Ասում եք, քահանա է, արփեցող է նա, անբան, որ կրամոլ, որն ընդունակ է սովի մատնել մի ամբողջ գունդ, թե մի մարդ, որը լրջորեն է վերաբերվում գործին»։ «Նա շատ հարգարժան և կանոնավոր ջենտլմեն է, և արտաքինից դատելով բոլորովին էլ հակում չունի ալկոհոլի նկատմամբ. ուտելուց առաջ էլ, ինչպես հարկն է, աղոթում է. այնտեղ է գիշերելու»։ «Անշուշտ, սպասում է գերիների փոխանակությանը»։ «Բայց շտապեք, Ջոն, ժամանակ քիչ ունեք. ես պետք է գնամ և արյուն բաց թողնեմ երկու-երեք անգլիացի վիրավորներից, որոնց վաղը տանելու են, որպեսի կանխեմ հնարավոր բորբոքումը. կվերադառնամ առանց հապաղելու»։ Կապիտան Լոութնը իր հսկա մարմնի վրա արագ կարգի բերեց տոնական համազգեստը, և քանի որ բժիշկը արդեն պատրաստ էր, միասին մեկնեցին քոթեջ։ Մի քանի օրվա հանգիստը, ինչպես Ռոնոքիի, այնպես էլ նրա տիրոջ համար օգտավետ էր եղել, և հիմա Լոութնը անցնելով անմոռանալի ժայռի մոտով, սանձեց կայտարձին, կրքոտ ցանկություն ունենալով, որ իր ուխտադրուժ թշնամին իր առջև հայտնվեր ձիհեցած և զենքը ձեռքին։ Բայց ճանապարհին նրանք ոչ թշնամու հանդիպեցին, ոչ էլ որևէ խոչընդոտի, և սպիտակ ակացիաներ հասան այն պահին, երբ արևի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին հովիտը և ոսկեզօծեցին տերևաթափ ծառերի կատարները։ Կապիտանը միշտ էլ առաջին իսկ հայացքից նկատում էր իր առջև ծավալվող տեսարանի բոլոր մանրամասները, եթե դրանք խնամքով չէին թաքցված, և ներս մտնելուն պես շատ ավելի բան հասկացավ, քան Սիդգրիվսը մի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Միս Փեյթոնը ողջունեց նրանց մի ժպիտով, որը ոչ միայն սովորական քաղաքավարություն էր արտահայտում, այլև վկայում էր շատ ավելի խոր զգացմունքների մասին։ Ֆրենսիսը արցունքն աչքերին, հուզված քայլում էր սենյակում, իսկ միստր Ուորթոնը թավշե բաճկոնը հագին, որն ուշադրություն կգրավեր նույնիսկ ամենաշքեղ հյուրասենյակում, պատրաստ կանգնած էր նրանց ընդունելու։ Գնդապետ Ուելմիրը թագավորական գվարդիայի սպայի համազգեստով էր, Իզաբելա Սինգլթոնը բաց գույնի շրջազգեստով, թեև նրա դեմքի արտահայտությունը բոլորովին չէր համապատասխանում իր տոնական հագուստին։ Կողքին նստած եղբայրը, որի վարվրուն այտերից երևում էր, որ նա ամենևին էլ հիվանդի տեսք չունի, լարված ուշադրությամբ հետևում էր այն ամենին, ինչ կատարվում էր շուրջը։ Արդեն երրորդ օրն էր, ինչ նա վեր էր կացել անկողնուց, և բժիշկ Սիդգրիվսը զարմանքով աչքերը չռեց նրա վրա, մոռանալով նույնիսկ անխոհեմության համար հանդիմանել նրան։ Միայն կապիտան Լոութոնն էր, որ իրեն պահում էր զուսպ արժանապատվությամբ մի մարդու, ում նյարդերի վրա ոչ մի անակնկալ ազդել չէր կարող։ Նա սիրալիր բարևեց բոլորին, և ամենքն էլ նույն սիրալիրությամբ պատասխանեցին նրան։ Ներկաներից յուրաքանչյուրի հետ մի քանի բառ փոխանակելուց հետո նա մոտեցավ վիրաբույժին, որը զարմանքից շփոթված մի կողմ էր քաշվել, աշխատելով ուշքի գալ։
«Ջոն»,
շշնջաց նա կապիտանին անսպասելիորեն արտացած հետաքրքրությամբ,
«ի՞նչ է նշանակում այս հանդիսավորությունը»։
«Այն, որ ավելի լավ կլիներ ձեր կեղծամին և իմ սև մազերին մի քիչ ցանեինք Բեթի Ֆլենեգանի ալյուրից, բայց հիմա արդեն շատ ուշ է, ու մենք ստիպված մարտի պիտի նետվենք այն զենքով, ինչ որ ունենք»։
«Տեսեք, գալիս է կապիտանը լրիվ զգեստավորված, ինչպես աստվածաբանության դոկտոր. Ի՞նչ է նշանակում դա»։
«Վիրավորների փոխանակություն. Կուպիդոնից խոցված այդ վիրավորները պետք է հանդիպեն և ամուսնական երդում տալով հաշվեհարդար տեսնեն այդ աստվածության հետ, որպեսի այլևս չտառապեն նրա նետերից»։ Վիրաբույժը մատը դրեց քթին, սկսելով հասկանալ գործի էությունը։ «Պարզապես խայտառակություն է, որ թույլ ենք տալիս պարտված մի հերոսի, այն էլ թշնամու, առևանգելու մեր հողում աճած ամենաչքնաղ ծաղիկներից մեկը»,  փնթփնթաց Լոութոնը։ «Մի ծաղիկ, որ կարող էր զարդարել արժանավոր մի տղամարդու կուրծքը»։
«Եթե նա որպես ամուսին ավելի սիրալիր չգտնվի, քան հիվանդ ժամանակ էր, վախենում եմ, Ջոն, որ նրա կինը շատ անհանգիստ կյանք կունենա»։
«Թող ունենա», ասաց կապիտանը զայրույթով։ «Եթե ամուսին ընտրել իր հայրենիքի թշնամիներից, թող տեստի, թե ինչպիսին են այդ օտարերկրացիների առաքինությունները»։ Նրանց խոսակցությունը ընդհատեց միս Փեյթոնը, որը մոտենալով հաղորդեց, որ նրանք հրավիրված են իր ավագ զարմուհու և գնդապետ Ուելմիրի հարսանիքին։